Վերջապես հիշեմ մեծ քանակությամբ թռչող ձկները. Չկա մի ավելի հետաքրքիր բան, քան այն տեսարանը, երբ դելֆինները թռչող ձկներ են որսում. Դելֆիններն այդ անում են մաթեմատիկական ճշտությամբ. Որքան էլ հեռու թռչեն այդ ձկները, այնուամենայնիվ ճակատագրական անխուսափելիությամբ ընկնում են դելֆինների բացված երախը։ Մեր տեսած ձկները մեծ մասամբ պատկանում էին ծիծեռնակների տեսակին։ Գիշերները նրանց թռիչքից առաջանում էին լուսավոր կորագծեր, որոնք ընկնող աստղերի պես ջրասույզ էին լինում։ Մեր ճանապարհորդության սկզբից մենք անցել էինք 13,000 լյո կամ 52,000 կիլոմետր։ Հիմա մենք գտնվում էինք 45 աստիճան 37 րոպե հարավային լայնության և 37 աստիճան 53 րոպե արևմտյան երկարության տակ։ Այստեղ Հերոլդի նավապետ Դենգեմի իջեցրած զոնդը 14,000 մետր խորանալով չէր հասել հատակին։ Նույն տեղում ամերիկյան կոնգրես մարտանավի լեյտենանտ Պերկերը հատակը չէր գտել նաև 15,140 մետր խորության տակ։ Նավապետ Նեմոն որոշեց այդ չափումները ստուգելու համար Նաուտիլուսն իջեցնել մինչև օվկիանոսի հատակը։ Սրահի լուսամուտների փեղկերը բացվեցին, ու ես նստեցի լուսամուտի մոտ, որպեսի գրի առնեմ համապատասխան պարագաների տվյալները և դիտողություններ կատարեմ։ Նաուտիլուսը պատրաստվեց իջնել այդ հսկայական անդունդը։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ խոսք չէր կարող լինել այն մասին, թե կարելի է այդ չափ խորանալ պահամանները ջրով լցնելու միջոցով։ Մի կողմ թողնելով այն, որ ոչ մի լրացուցիչ բեռ չէր բավականանա տվյալ նպատակին հասնելու համար, հարկավոր էր նախատեսել նաև այն, որ օվկիանոսի մակերևույթը բարձրանալու համար հատակում պահամաններից պետք է դուրս մղվեր ջուրը, իսկ դրա համար հսկայական արտաքին ճնշման պայմաններում չէր բավականանա նույնիսկ Նաուտիլուսի պոմպերի ուժը։ Նավապետ Նեմոն որոշեց հատակին հասնել թեք գծով, օգտագործելով նավի ամբողջ ուժը։ Խորության ղեկերին տրվեց 45 աստիճան թեքում, և ապա մեքենան գործարկվեց ամենամեծ արագությամբ։ Մեքենայի թիակների բերանները հսկայական ուժով ճեղքեցին ջուրը։ Ամբողջ նավը ցնցվեց և անմիջապես սկսեց իջնել։ Նավապետ Նեմոն եկավ ինձ մոտ, և մենք միասին հետևում էինք, թե խտաչափի սլաքը ինչպիսի արագությամբ էր շարժվում դեպի ներքև։ Շուտով Նաուտիլուսը անցավ օվկիանոսի այն մասը, ուր ապրում է ձկների մեծ ամաստությունը։ Եթե ձկների առանձին տեսակները կարող են ապրել միայն օվկիանոսի կամ գետերի մակերևույթին մոտիկ, ապա կան նաև այնպիսի ձկներ, որոնք ապրում են ջրի խորը շերտերում։ Այնտեղ ես նկատեցի սանրաձև ատամներ ունեցող շնաձկան մի տեսակը, որ ունի 6 քիմուխտային անցք, հեռադիտակներն իրենց ահագին աչքերով և վերջապես գրենդերները, որոնք ապրում են 1200 մետր խորության տակ, ուր ճնշումը հավասար է 120 մթնոլորտի։ Ես հարցրի նավապետ Նեմոյին, թե արդյոք նա ձկներ տեսել է ծովի խորը տեղերում։
«Ձկներ? Խորը տեղերում դրանք հազվագյուտ են լինում. իսկ ինչ է ասում այդ մասին ժամանակակից գիտությունը»։ «Մենք գիտենք միայն հետևյալը. ջրի ստորին շերտերում բուսական կյանքն ավելի շատ է քչանում, քան կենդանականը. մենք գիտենք, որ այնտեղ, ուր դեռ կարելի է կենդանի արարածների հանդիպել, ոչ մի բույս չի լինում. Մեզ հայտնի է, որ ոստրեները և այլ խեցիներն ապրում են նաև ծովի մակերևույթից 2000 մետր ներքև, որ Մակ Կլինտոկը, բևեռային ծովերի այդ հերոսը, մի անգամ 2500 մետր խորության տակ բռնել է մի կենդանի ծովային աստղ. Վերջապես հայտնի է, որ անգլիական բուլդոգ մարտանավի անձնակազմը 4000 մետր խորանալով նույնպես բռնել է մի կենդանի ծովային աստղ. Ահա այն ամենն, ինչ որ մենք գիտենք. Սակայն դուք, նավապետ Նեմո, հավանորեն կասեք, որ մեր գիտությանը ոչինչ հայտնի չէ»։
«Ոչ, պարոն պրոֆեսոր,
Այդ իմ կողմից հանդգնություն կլինի։ Թույլ տվեք նաև հարցնել ձեզ, թե ինչով է բացատրվում, որ կենդանի արարածները կարողանում են ապրել այդ չափ խորը տեղերում։
Այդ բացատրվում է երկու պատճառով, պատասխանեցի ես։ Նախև առաջ նրանով, որ ուղահայաց հոսանքները, որոնք պայմանավորվում են տարբեր խորություններում ջրի տարբեր խտությամբ և աղով հագեցված լինելու աստիճանով, առաջացնում են ջրի շարժում այն չափով, որ բավական է ամենահասարակ ասխամորտների և ծովային աստղերի կյանքը պահպանելու համար։
«Ճիշտ է», ասաց նավապետը։
«Երկրորդ, նրանով, որ ջրի մեջ լուծված, կյանքի համար անհրաժեշտ թթվածնի քանակությունը, խորը տեղերում չի պակասում, այլ ավելանում է, և որ այդպիսի տեղերում բարձր ճնշումը նպաստում է թթվածնի կուտակման»։
«Դուք այդ էլ գիտեք»,
բացականչեց նավապետ Նեմոն, չթաքցնելով իր զարմանքը։
«Ես ուրախ եմ, որ դա հայտնի է ձեզ, որովհետև այդ անվիճելի փաստ է»։
«Ես միայն կավելացնեմ, որ ոչ խորը տեղերում բռնված ձկների լողափամփուշտներում ազոտն ավելի շատ է, քան թթվածինը»։
«Մինչդեռ խորը տեղերում բռնված նույն ձկների լողափամփուշտներում թթվածինը միշտ ավելի շատ է լինում, քան ազոտը»։
«Այդ ապացուցում է ձեր ենթադրության ճշտությունը, սակայն եկեք շարունակենք մեր դիտողությունները»։ Ես նորից նայեցի խտաչափին։ Սլաքը ցույց էր տալիս 6000 մետր խորություն։ Մենք արդեն մի ժամ լողում էինք, և թեք գծով ընթացող Նաուտիլուսը դեռևս շարունակում էր ներքև իջնել։ Ամայի ջրերն աչքի էին ընկնում ապշեցուցիչ թափանցիկությամբ, որ կարելի էր համեմատել միայն լեռնային բարձունքների օդի թափանցիկության հետ։ Եվս մի ժամ, և մենք արդեն խորացել էինք 13000 մետր, իսկ օվկիանոսի հատակի հետքն անգամ չէր երևում։ Սակայն, երբ մենք իջանք 14000 մետր, ես հեռվում տեսա լեռների սև գագաթները, որոնք աչքի էին ընկնում ջրի մեջ։ Սակայն դրանք կարող էին լինել նույնքան բարձր լեռնագագաթներ, որքան Հիմալայնը կամ Մոնբլանը, գուցե և ավելի բարձր, այնպես որ մենք դարձյալ չէինք կարող որոշել ջրային այդ անդունդի խորությունը։ Մենք շարունակում էինք իջնել, չնայած այն հսկայական ճնշման, որին ենթարկվում էր Նաուտիլուսը։ Ես զգում էի, թե ինչպես ցնցվում են ստորջրյա նավի արտաքին միացուցիչ մասերը, ինչպես ծրվում են նրա անջատիչ ձողերը, ինչպես են դողդողում միջտորմները, ինչպես են սրահի լուսամուտները ջրի ճնշման տակ դեպի ներս թեքվում։ Եթե մեր նավը չունենար ամբողջական, ձուլված մարմնի ամրություն, մի վայրկյանում կճզմվեր սարսափելի ճնշումից։ Երբ մենք անցնում էինք ջրի մեջ սևին տվող լեռնալանջերի մոտով, ես դրանց վրա տեսա մի քանի խեցի և զանազան ծովային աստղեր։ Սակայն շուտով կենդանական աշխարհի այդ վերջին ներկայացուցիչներն էլ չքացան, և Նաուտիլուսն անցավ կյանքի տարածման սահմանը, ինչպես այն օդապարիկը, որ բարձրանում է այնպիսի տեղեր, ուր այլևս անկարելի է շնչել։ Հիմա մենք գտնվում էինք 16000 մետր խորության տակ, և Նաուտիլուսի վրա եղած ճնշումը հավասարվում էր 1600 մթնոլորտի, կամ այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր քառակուսի սանտիմետրի վրա 1600 կիլոգրամ ճնշում։ «Որքան տարօրինակ է լինել այնպիսի խորքերում, ուր երբեք կյանք չի եղել», բացականչեցի ես։ «Նայեցեք, նավապետ, նայեցեք այդ վեհապանձ ժայռերին, այդ անբնակ լեռներին, օվկիանոսի այդ վերջին սահմաններին, ուր կյանքի նշույլ անգամ չի կարող լինել»։ «Ինչպիսի զարմանալի տեսարան! Եվ որքան ցավալի է, որ մեր մեջ միայն աղոտ հիշողություններ կմնան դրանց մասին»։
«Այդ հիշողությունները կարող են և աղոտ չլինել», ասաց նավապետը։
«Ինչ եք ուզում ասել, ես ձեզ չեմ հասկանում», հարցրի ես։
«Ես ուզում եմ ասել, որ չկա մի ավելի հասարակ բան, քան այս ստորջրյա տեսարանը լուսանկարելը»։ Ես դեռ չէի հայտնել իմ զարմանքը, որ նավապետ Նեմոյի այդ նոր առաջարկի արդյունքն էր, երբ մի նավաստի լուսանկարչական ապարատը բերեց սրահ. Մեր առջև փռված տեսարանը, որ լուսավորված էր էլեկտրական լուսարձակով, ուրվագծվել էր զարմանալի պարզությամբ. Ջրի թափանցիկությունը և լիակատար անշարժությունը իդեալական պայմաններ էին ստեղծել լուսանկարելու համար. Պայմաններ, որոնք ավելի լավ էին, քան արևի լույսի տակ լուսանկարելու պայմանները. Նաուտիլուսը կանգ առավ. Մենք ապարատի օբյեկտիվն ուղղեցինք դեպի ստորջրյա սարը և մի քանի վայրկյանում հիանալի նեգատիվ ստացանք. Լուսանկարի վրա պարզ պատկերացել էին նախնադարյան ժայռերը, որոնք երբեք չեն տեսել ցերեկվա լույսը, երկրի մակերևույթի գրանիտեսյուները, խորը քարանձավները, որ բացված էին ժայռերում, և վերջապես լեռնագագաթների զարմանալի պարզ ուրվագիծը, որ երևում էր ջրի ֆոնի վրա և կարծես նկարված էր նկարչի ձեռքով. Սակայն լուսանկարը չէր տալիս այն ուժեղ տպավորությունը, որ թողնում էր որևէ կյանքի լիակատար բացակայությունն այդ սև, կոկիկ, կարծես հղկված ժայռերի վրա, որոնք միևնույն գույնն ունեին, առանց որևէ բծի, ամուր կանգնած էին լուսարձակի ճառագայթների տակ փայլող ավազե հատակին։ Վերջացնելով նկարահանումը, նավապետ Նեմոն դիմեց ինձ.
«Մնում է բարձրանալ, պարոն պրոֆեսոր. չպետք է Նաուտիլուսը չափից դուրս երկար ժամանակ ենթարկել այսպիսի ճնշման.
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, նավապետ»։
«Պահեցեք ձեզ», ասաց նա։
Ես դեռ նավապետին չէի հարցրել, թե ինչպես պիտի հասկանալ նրա խորհուրդը, և ինչու պետք է ես ինձ պահեմ, երբ հանկարծ ընկա հատակին։ Նավապետ Նեմոյի հրամանով Նաուտիլուսի մեքենան կանգ էր առել, և խորության ղեկերին ուղահայաց դիրք էր տրվել։ Նույն վարկյանին Նաուտիլուսը սլացավ դեպի վեր օդապարիկի պես. Նավն իսկապես, որ բարձրանում էր գլխապտույտ արագությամբ, նա խուլ շառաչ արձակելով ճեղքում էր ջուրը. Շուրջը ոչինչ չէր կարելի տեսնել. 4 րոպեում նավը բարձրացավ 16,000 մետր և թրչող ձկամպես դուրս ցատկելով ջրից, դարձյալ ջրասույզ եղավ. Հսկայական բարձրությամբ դեպի վերև նետելով ջրացայտերի մի վիթխարի շատրվան։